Artifex. Umetnost. Umetnik.
U današnjem izdanju ćete saznati zbog čega ne treba da propustite aktuelnu izložbu u kući Legata. Dovoljno je samo reći da se radi o čak 84 dela Salvadora Dalija, a potom ćemo vam i preporučiti knjigu za čitanje. Radi se o naslovu Šapat krošnji u ukletoj četvrti turskog pisca Ahmeta Umita. No pre toga kulturni vodič za 10 minuta.
Beograd 202.
Vrh. Umetnik.
18 sati i 10 minuta slušate 202 i evo preporuke kuda večeras. Studentski kulturni centar u Srećnoj galeriji u okviru ciklusa izložbi organizuje izložbu afirmacija mladih. Reč je o izložbi crteža Andreja Prokopjevića. Ova izložba će biti otvorena u 19 sati. The Best of umetnička muzika u PGP-u i razgovor o knjizi autora Marije Maglov. Ovo će biti predstavljanje onoga što radi produkcijska kuća gramofonskih ploča, naše kuće sa jedne strane, i pričat će se o knjizi autorke Marije Maglov. Ova prezentacija počinje u Studentskom kulturnom centru na Novom Beogradu u 18 sati i 30 minuta. A predstava Rekonstrukcija, koja je nastala u saradnji Srpskog narodnog pozorišta i Udruženja građana Umivanje, a rađena u režiji Momčila Milkovića i Geje Gojak, po tekstu Staše Bajac, igraće se u Srpskom narodnom pozorištu na kamenoj sceni. Početak je u 20 sati i 30 minuta. U 20 sati počinje koncert u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Nastupit će Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić, a slušat će se dela iz opusa savremene srpske muzike Za budače. Predstava Razumihin show u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i pozorišne trupe Duplo dno ima beogradsku premijeru na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta večeras od 20 sati i 30 minuta. Mađarski kulturni centar Kolegium Hungaricum poziva na književno veče posvećeno uspomeni i ostavštini profesora doktora Save Babića, pisca, eseiste i književnog prevodioca pod nazivom Mađarska civilizacija. Početak je zakazan za 19 časova. Festival indijskog filma održava se u maloj sali Doma kulture Studentski grad i traje do 29. januara. Izložba akvizicije u 2016. biće otvorena u muzeju Cepter. U svojoj kontinuiranoj akciji popunjavanja kolekcija vrednim umetničkim delima, ovaj muzej je u prošle godini nabavio 19 novih dela. Izložba Ćutanje kamena autora doktora Rajke Bošković, muzejskog savjetnika Muzeja savremene umetnosti, biće otvorena u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Regionalna dečija filharmonija održat će večeras u centru Sava gala koncert pod nazivom Zimska muzička čarolija. Specijalni gosti će biti glumice Ana Sofrenović i Jelena Gligorijević, kao i hor Dečije kulturnog centra Beograda uz Minju Subotu. Remake remek dela jugoslovenske kinematografije Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT-a Dušana Makavejeva, koju su uradili polaznici škole filma Prediktor, bit će prikazan večeras u velikoj sali Doma omladine u Beogradu. Gudački kvartet Anime održat će koncert u svečanoj sali Skupštine grada Beograda povodom jubileja 60 godina postojanja Kulturnog centra Beograda, a na programu će biti dela Brahmsa i Malera.
Closed eye, hoping for a better life. pipe, fly to the motherland, or sell off to another man. It's too cold outside for angels to fly.
Terrify the land, you are pestle and mortar, your first love's new order, Mother Nature's son, king of the Everglades, population one. I write poetry for myself, I write poetry for myself. Sorrow, I want you to love me. You send me a coffin of roses. I guess that's the way that things go these days. Take pills, for instance. I heard they're no good for you. I won't, and I never will. She said,
I won't, and I never will.
Don't be ashamed or disgusted with yourselves. Don't be ashamed or disgusted with yourselves. I've thumbed through the books on your shelves. I've thumbed through the books on your shelves. I've thumbed through the books on your shelves. I've thumbed through the books on your shelves.
Oseti čoveka.
Mixed emotions at my thoughtlessness.
Umetnost, umetnik.
18:25 u galeriji Kuća Legata u Beogradu otvorena izložba Picassovih dela uz saradnju sa slovenačkom galerijom KOS, i to iz čuvenog Volart seta koji originalno čini 100 neoklasičnih gravira Picassovih. Kod nas je izloženo 84 dela koja su podeljena u nekoliko celina, a od toga su tu i neka retka izdanja Picassovih slika. U prilogu koji sledi, Dejana Jočević ne samo da poziva, već i sugeriše zbog čega ne bi trebalo da propustite ovu izložbu koja će biti aktuelna narednih meseci u Beogradu u galeriji Kuće Legata.
Akcenat izložbe je na mapi Ambroaza Volara, koju je Picasso radio za njega od 1930. do 1937. Ova prijateljsko-poslovna veza iznedrila je 100 dela, a naša publika može da vidi njih 80. Ambroaz Volar bio je značajna ličnost u Picassovom stvaralaštvu, kaže Filip Brusić Renaud, direktor Kuće Legata.
Čovjek je bio veliki kolekcionar i galerista, možda je najveći u ono vreme, znači to je bilo pre svega početak 20. veka i kasnije. Znači ono što je zanimljivo, to je da je Volar među prvima prepoznao talent Pabla Picassa i podržao ga je i praktično prve izložbe organizovao on. Tako da datira taj odnos Pabla Picassa i Ambroaza Volara, koji je bio i poslovni, i odnos mecene i umetnika koga mecena jeli pomaže, ali i prijateljski odnos. I kroz to prijateljstvo i nastavio taj neki dogovor da se napravi, da se uradi ta mapa. I sam Pablo Picasso naslikao više slika, možda čak nekih 400 ne slika nego grafika uradio, i onda je sam Volar izabrao 97 i dodao je posle toga Picasso još 3 Volarova portreta, i to onda čini tu mapu, jeli Volar suite od 100 delova.
Opus od 5 cjelina podeljen je na ljubavnu bitku, skulptorov atelje, Rembrandta, Minotaura i slepog Minotaura, a ono što privlači pažnju su crteži žena.
u ovom delu Ljubavna bitka, naravno, odnosi se pre svega na žene, ovaj, u tome se oslikava Picassoljev bure ljubavni život, naravno i u tom periodu kada je stvarao te grafike, znači od tih 7 godina, od 1937. On je bio i u paralelnim vezama sa ženama i onako bile su mu inspiracija i bili su tu i usponi padovi i to se naravno sve vidi i na njegovim delima, znači konkretno i na ovim grafikama.
Veliki broj radova odlikuju neoklasični elementi i teme, a nekolicina njih otkriva teme koje su leitmotiv Picassovog grafičkog dela. Borbe bikova, cirkuske teme, žene koje se oblače. Ovo je Posle Dalija, druga izložba koju Kuća Legata organizuje sa slovenačkom galerijom KOS, a bit će otvorena do 5. aprila.
Muzikoterapija
202.
So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen. Shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down, but to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake.
Gotta make mistakes.
And people are saying
umetnost,
umetnik.
18:36 sledi i preporuka kada je književnost u pitanju. Ovoga popodneva vam predstavljamo knjigu koja se zove Šapat krošnji u ukletoj četvrti. Za istambulske policajce novogodišnja noć je prava noćna mora, jer su pljačke, pijanstva i tuče koje završe ubistvima njen sastavni deo, i to je bila inspiracija za turskog pisca Ahmeta Umita, te je napisao roman Šapat krošnji u ukletoj četvrti, koji je preveden i na srpski jezik. U vreme njegovog boravka naša Svetlana Mladenović u Beogradu, naša Svetlana Mladenović je iskoristila priliku i razgovarala sa ovim poznatim turskim autorom.
Prekaljeni inspektor Nevzet je taman pomislio da će se novogodišnja noć svesti na nekoliko povreda i napada koji su redovni na Taksimu i da su se ubice noćas manule svoga posla, sa predajnika do prevest o prvom ubistvu. U Tarlabasiju je na ulici ležalo telo muškarca oko koga se, poput ogromnog cveta, širila krvava mrlja. Neobičan način na koji je ubistvo izvršeno nožem u srce, kao identitet žrtve u koju niko nije smeo da uperi ni prst, nagoveštavaju prekovremeni rad za inspektora, koji iza sebe nije imao ni jedan nerešen slučaj, osim onog najtragičnijeg kada su mu stradale žena i ćerka. Tokom istrage za samo 3 dana stradalo je još 9 osoba bez razrešenja inicijalnog zločina. Taman je najsjajnija zvezda Pere, kako su Nevzeta zvali u toj četvrti, hteo da zatvori fasciklu, misterija se razrešava slučajno. Ahmet Umit je majstor kriminalističkog žanra i jedan od najčuvenijih turskih pisaca, Aleksandar Šurbatović.
Jedan od prvih utisaka koji je mene zatekao u prelepom Istanbulu su bili zaista ogromni bilbordi koji su prekrivali čitave zgrade i na svakom je pisalo Ahmet Umit.
Zadivljujućim umećem on prodira u psihu svojih junaka i kreira dramatične pripovesti, preplićući političke intrige sa elementima trilera, zašto je, posle revolucionarne mladosti, Ahmet Umit krenuo putem krimi romana.
Çünkü çok sıkılıyorum.
Zato što mi je veoma dosadno.
Aslında bu şey gibi.
Telo traži adrenalin, da bih ja sve to jel omogućio sebi na neki način. Ja pišem, dok pišem, ja to priuštim sebi tako što stvaram likove, izmišljam likove koji će da izvrše, da počine zločin, izmišljam likove koji će da pronađu zločinca i da ih kazne za to.
Ve polislere yakalattırıyorum.
Ali u mojim romanima ono što je najbitnije nije to ko je ubica.
Evet, ben cinayeti yazıyorum.
Ja recimo pišem o ubistvu.
Ama bu cinayete Shakespeare ve Dostoyevski gibi yaklaşıyorum.
Ali pokušavam da mu pristupim onako kao što su Shakespeare ili Dostoyevski radili.
Dostoyevski'nin bir lafı var.
Ima jedna rečenica Dostoyevskog.
İnsan yüreği İyi ile kötünün savaş alanıdır der.
Ljudsko srce je poprište borbe dobrog i zla.
Ben de aslında bu çatışmayı anlatıyorum.
I ja zapravo objašnjavam taj sukob.
Osim Dostojevskog, uzor su mu veliki turski pisci, Yunus Emre, Nazim Hikmet, Ahmet Hamzi Tanpanar i...
Ve benim için dünyadaki en büyük yazar.
I za mene najveći.
Şeko, yani William Shakespeare.
Shakespeare, Şeko.
Shakespeare, Mozart gibidir.
Shakespeare je kao Mozart.
Bir büyük dehadır.
Genialac, veliki.
Yazdığı her konuyu bir sanat eserini çevirir.
O čemu god da piše, on to pretvori u umetničko delo.
I Umit je od krimi priče stvorio epski roman, jer kako kaže bilo kog žanra da su romani, oni su neka vrsta ogledala u kojima čitalac pronalazi odraz svoje duše, sagledava dobrog i lošeg sebe. Njegovi romani prevedeni su na mnoge svetske jezike, u Španiji je 50 nedelja bio na vrhu liste najprodavanijih, u Grčkoj ga smatraju svojim piscem, pozdravljaju ga na ulici i zovu na piće. U Turskoj ga ne samo rado čitaju, već i smatraju ekspertom za sve prisutni kriminal.
Gazeteciler bana gelip sordular.
I novinari su dolazili kod mene da mene pitaju.
Evet, zaman zaman cinayetler konusunda beni çağırdılar gazeteciler.
S vremena na vreme me tako pozivaju u novine.
Ahmet Umit pisao je i poeziju, bajke, kratke priče, ali je najpoznatiji po svojih sada već 20 kriminalnih romana u kojima je ubistvo u drugom, a dobra književnost u prvom planu.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how.
backbeat. The word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you. I don't know how, don't know how. Maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall.
Beograd, Beograd, 222.
Tell me what you say. Go your What news would you bring of voices in the sky?
Umetnost, umetnik.
u svom sutrašnjem izdanju donosi priče o izuzetnom poklonu koji će sutra biti dostavljen u Muzej primenjene umetnosti u Beogradu, a radi se o plakatima uglednog dizajnera Miltona Glazera. To je čak nekih 20 plakata kojima će biti obogaćena kolekcija ovog muzeja u Beogradu. Inače, Glazer je poznat kao autor globalno prisutnog zaštitnog znaka New Yorka, I Love New York. A druga priča govori o predstavi koja će svoju premijeru imati u subotu 30. januara u Dečijem kulturnom centru u Beogradu. Rediteljka Ksenija Krnajski govori za sutrašnje izdanje Arsa o predstavi koja se zove Sama je tražila, a reč je o autentičnoj ispovesti žena podvrgnutih fizičkom i psihičkom nasilju od strane njihovih najbližih. Dakle, mislim da su ovo dovoljne preporuke za sutrašnje izdanje Ars Artifeksa u kome ćete biti u društvu Aleksandre Glovacki, ali pre toga preporuka za hit Beograda 202 za tačno 4 minuta uz Olgu Kepčiju. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno veče uz Beograd 202.
Samo umetnost govori istinu.